Sozialdezarra plataformak eta bihotzean auzo elkarteak deituta, atzo, Zazpikaleetako Santiago plazan, hainbat bizilagun batu ziren eta prentzaurrea egin zituen. Bertan, bizi diren beharrizanak asetzera baino, auzoa kapital pribatuen onurarako diseinatuta dagoela adierazi dute, eta instituzioen erantzukizuna azpimarratu. Duela urte asko, hasi ginen, entzuten, gure auzoa Europako zentro komertzial ireki handiena bihurtuko zutela. Norabide horretan, asko izan dira azkamar 10 urteetan zabaldu diren frankizia, multinazional edo souvenir dendak, adierazi dute auzokideen bozeramaileak. Gogorarazi dute gainera, horren ondorioz, betiko negozio txiki askok, alokairuaren prezioari aurre egin ezinik, itzi egin behar izan dutela. Horren adibide bat da joan den urtearen amaieran Posta eta Victor kalean arteko eskinan zegoen Rafael Matias oial denda ezagunenarena. 60 urtetik gora bertagen egon ostean pertsiana jaitsi dute. Sozialdezaharra taldeak eta bihotzean auzo elkarteko kideek hain zuzen kontaketa bat egin dute azken hilabeteetan eta 202 lokal utz zenbatu dituzte.
202 lonja huts zenbatu ditugu auzoan. Oraindik ez dakigu haietako zenbat bihurtuko diren hotel, frankizia edo zenbatek ez duten berriro negozioa irekiko. Udalak, gainera, alfombra gorria jartzen die enpresa multinazionalei, euren produktuak espazio publikoan promozionatzeko, Herriberako merkatuan edo Areatzan askotan ikusi dugun moduan. Bitartean, auzokideok zailtasunak besterik ez ditugu aurkitu gure kaletan ekimen desberdinak egina izan ditugunean. Horren adibide dira, auzoko jaiak antolatzerakoan jarritako traba guztiak.
Auzoa heltzen ari dira, baina guk defendatzen jarraituko dugu. Eskerrik asko.
Alokairuak garestietzearen arazoak, baina ez dio merkantziari soilik eragiten izan ere, auzokideek salatu dute, geroz eta nekeseagoa dela, familiek zein gazteek ordain dezaketen etxe bizitza aurkitzea Zazpikaleetan. Horren zere esana handia, omen dauka turismoak, etxen jabeek maiz nahiago izaten dutelako beren pisuak, plataformen bidez turistei alokatu, irabazi ekonomiko handiagoak eskuratzeko asmoz. Horrez gain Bilboko udalak enpresa multinazionalei alfombra gorria jartzen diela ere azpimarratu dute Herriberako merkatua edo Areatzan askotan ikusi daiteken moduan. Horren guztiaren aurrean agerraldian berretzi dute auzotarrentzako bizigarria izango den aldezarrean sinisten dutela posible izan dadin auzoko bizitza osasungarria eta komunitarioa aurrera eramatea. Bada, antolatzen eta borrokatzen segituko dutela adierazi dute eta hala egiteko prest daudela. Datorren aste azkenean, ekainaren 22an lan eguna ezarri dute. Udako kanpainari begira, kaleak mesuz ustu ez daitezen eta datorren turistei saturazioari erantzun kolektibo bat emateko.